Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ տրագդի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Կառավարության նիստերն այսօր կդառնան դռնփակ, նախարարներն էլ լրագրողների հետ կշփվեն վարչապետի թույլտվությամբ։
Սա ժողովրդավարական քայլ է։
Վիճակագրական նոր տվյալները փաստում են 2017-ին արտագաղթը շարունակվել է, ծնունների թիվը նվազել։ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում Ստալինի մահը աղմկահարույց ֆիլմ ցուցադրվեց միայն Հայաստանում։
Չեմ կարծում, որ սա Պուտինը տեսել կամ որոշել է, որ պիտի արգելեն այդ, ավելի ներքին չինովնիկների վախն է։
Միջազգային թեմաներ մարզական արբիտրաժային դատարանը մեղմել է մի քանի տասնյակ ռուս մարզիկների պատիժները, ինչու է Մոսկվան, Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում Վրաստանի հետ սահմանի երկայնքով մաքսակետեր բացում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանն ակնկալում է, որ ԵՀԿ-ն կկարողանա օպերատիվ կերպով կյանքի կոչել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, կառույցի գործող նախագահ Իտալիայի արտգործնախարար Անջելինո Ալֆանոյի հետ բանակցությունների ավարտին։ Լավրովը նշել է, դեռ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները համաձայնել են ավելացնել դիտորդների թիվը շփման գծում։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել կողմերը մոտ են կոնկրետ չափանիշների համաձայնեցմանը և մենք ակնկալում ենք, որ ԵՀԿ-ն կօգնի արագորեն այն գործարկել, ասել է Լավրովը։ Տարեսկզբից ԵՀԿ-ի նախագահությունը ստանձնած Իտալիայի արտգործնախարարն էլ պնդել է. «Մենք աջակցում ենք այն ամենին, ինչ անում են Մինսկի խմբի համանախագահները. Միաժամանակ չենք կարծում, որ Մինսկի խումբը խնդրի կարգավորման միակ հնարավոր ձևաչափն է»։ Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը հայտարարել է, թե առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրում է գործող նախագահ արդեն 15 տարի երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը։ Քվեարկությունը կկայանա հոկտեմբերին, ըստ սահմանադրության վերջին փոփոխությունների նախագահը կընտրվի 7 տարի ժամկետով։ Թուրքիան դատապարտել է Ֆրանսիայի նախագահին և վիրավորական համարել նրա պնդումները, թե Աֆրինի քրդերի դեմ սկսված ռազմական գործողությունը չի կարող արդարացնել ներխուժումը Սիրիա, և որ Անկարան պետք է համակարգի իր քայլերը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ։ «Մենք օգտվում ենք ինքնապաշտպանության մեր իրավունքից և վիրավորական ենք համարում, երբ Ֆրանսիան այս հարցում մեզ ցուցումներ է տալիս», արձագանքել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարանը բավարարել է 28 ռուս մարզիկների բողոքն ու չեղարկել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը, որոնք նրանք մինչև կյանքի վերջ զրկվել էին օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Դատարանը նաև պարտավորեցրել է վերադարձնել արդարացված մարզիկների Սոչիում 2014 թվականին ստացած մեդալները։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային դատարաններ դիմել 42 ռուս մարզիկ, որոնք պատժվել էին խթանիչներ օգտագործելու համար, եւս 11-ի դեպքում միջազգային դատարանը մեղմել է մոգի որոշումը։ Մանրամասներն ու առաջին արձագանքները ծրագրում։ Լեհաստանի սենատը 57 կողմ 23 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել վիճահարույց օրինագծին, որով միջև 3 տարվա ազատազրկում է սպառնում բոլոր նրանց, որ կպնդեն, թե լեհերը մեղսակից են Հոլոկոստին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը հորդորել էին նման քայլի չգնալ, զգուշացնելով դա սահմանափակի խոսքի ազատությունն ու գիտական հետազոտությունների շրջանակը։ Փաստաթուղթը, որ նստաճակիցների նպատակ ունի պաշտպանել Լեհաստանի հեղինակությունը, դեռ պետք է վավերացվի նախագահի կողմից, նա ավելի վաղ արդեն տվել էր իր հավանությունը։ Ռուսաստանի 3 առանցքային հետախուզական գործակալությունների ղեկավարները միասին վերջին օրերին եղել են Միացյալ Նահանգներում, ինչը փորձագետները անսովոր են որակում ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանն ավելի վաղ հաստատել էր, որ Ռուսաստանի ներքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը Վաշինգտոնում հանդիպել է ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկելու ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ Դաշնային անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովի և Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության պետ Իգոր Կորոբովի այցերի մասին, սակայն, մինչ այժմ չէր հաղորդվել։ Վաշինգտոն Փոստի տեղեկություններով Բորտնիկն ու Կորոբովը նահանգներ են մեկնել անցած շաբաթ։ Բորտնիկն ու Նարիչկինը հանդիպել են կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավար Մայք Փոմպեոին, թեում հետ է հանդիպել գեներալ Կորոբովը, հայտնի չէ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ անդրադառնանք ծրագրի թեմաներին։ Կառավարության նիստերն այս հետ կդառնան դռնփակ, նոր որոշումը ոչ միայն սահմանափակում է նիստերի ընթացքին հետևելու լրագրողների աշխատանք, այլ նաև արգելում նախարներին առանց վարչապետի թույլտվության տեղեկատվություն տրամադրել կառավարությունում քննարկված հարցերի մասին։ Իշխանությունները պատճառաբանում են, որ դռնբաց նիստերը բերում են բացասական հետևանքների, բայց եւ համոզված են, այդ քայլը ժողովրդավարությանը որևէ կերպ չի հակասում։ Անդիմախոսներն էլ հակադարձում են թափանցիկության մշակույթին է հակասում։ Հովհաննես Մովսիսյանն է շարունակում։
Գործադիրն այսօր հաստատեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է, որ կառավարության նիստերը դռնփակ կլինեն։ Կանխատեսելով, որ այս օրենքի նախագիծը բուրըն քննարկման առարկա է դառնալու, հարցով զեկուցող արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը շտապեց հայտարարել, որ այնուամենայնիվ վարչապետի որոշմամբ նիստի մի մասը կարող է անցկացվել դռնբաց։
Միաժամանակ ապահովելու համար կառավարության գործունեության թափանցիկությունը նախատեսվում է, որ վարչապետը պարտավոր է ապահովել հանրությանը կառավարության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցումը։
Նախագծով առանց վարչապետի թույլտվության կառավարության անդամները չեն կարողանա մանրամասներ ներկայացնել նիստից։ Արդարադատության նախարարությունը օրենքի նախագծի հեղինակներից է։ Գերատեսչության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը այսօր պնդեց, որ սա ժողովրդավարությանը չի հարվածում։ Կառավարության նիստերը դռնփակ են անգամ Գերմանիայում ու Մեծ Բրիտանիայում։
Իրականում բուրըն քննարկումները տեղի ունենում կառավարության նիստից դուրս։ Ես կարծում եմ հակառակը սա ժողովրդավարական քայլն է։ Դռնփակ նիստ անցկացնելը ժողովրդավարական։
Հարությունյանը պնդեց, որ չգիտի նման կառավարություն, որտեղ նիստերը դռնբաց են։ Նշենք, որ այժմ դրանք ուղիղ ռեժիմով հերարցակվում են կառավարության նիստը լուսաբանող լրագրողների համար։ Նախարարի խոսքով կառավարության շատ պաշտոնյաներ կաշկանդվում են նիստերի դռնբաց լինելուց, եւ արդյունքում այն քննարկումները, որոնք պետք է նիստի ընթացքում լինեին, լինում են նիստից առաջ կամ դրանից հետո։ Նախարարը իր տեսակետը հիմնավորելու համար ամուսնու եւ կնոջ հարաբերությունների օրինակը բերեց։
Եթե դուք ձեր ընտանիքում ձեր տիկնոջ հետ վիճեք, դա մի բան է, իսկ եթե ներկա գտնվի երրորդ անձը, անմիջապես ձեր վեճը կստանա այլ երանգ։
Հարությունյանի խոսքով իրենց անկաշկանդ աշխատելուն ոչ միայն լրագրողներն են խանգարում, այլև յուրաքանչյուր անձ, ով հետևում է նիստին եւ կառավարության անդամ չէ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով ներկայումս կառավարության նիստերին մասնակցելու իրավունք ունեն նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորները։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը մտահոգված է, որ նոր նախագծով դա չի թույլատրվում։
Իմ տեղեկատվության համաձայն նաև ազգային ժողովի պատգամավորների համար է փակ լինելու, որովհետև այսօրվա գործող կարգով պատգամավորը իրավունք ունի մասնակցելու կառավարության նիստերին, ապագայում նման իրավունք չի ունենալու, այդ դրույթը նույնպես հանվելու է։
Մարուկյանի կարծիքով սա եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ սահմանադրության փոփոխությունների արդյունքում ավտորիտար կառավարում է հաստատվում։
Անվերահսկելի, ամփոփզսպելի մի իշխանության մի համակարգի մասին։ Եվ կառավարության նիստերը փակելու այս նախաձեռնությունը դրա ինչ-որ մի շտրիխներից մեկն է, որ կառավարության նիստերին որևէ մեկը չկարողանա հետևել եւ իրենք իրենց ձայնագրությունը եւ մամուլի հաղորդակցությունը կտարածեն, դուք լրագրողները հետ կկարդաք եւ որևէ բան չեք իմանա, թե ներսում ինչ է կատարվում։
Արդարադատության նախարարի պնդմանը, որ օրինակ Գերմանիայում եւ Մեծ Բրիտանիայում նիստերը փակ են անցկացվում, Մարուկյանը հակադարձեց, այնտեղ իշխանությունը 10,000 դրամով չի ձևավորվում։ Ժողովրդավարական արժեքներն էլ անհամեմատելի են։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով սա ժողովրդավարության առումով ետընթաց է, եւ ընդդիմությունը խորհրդարանում պետք է պայքարի այս նախագծի դեմ։
Հաջորդ քայլերը կարող են լինել, այս ձևով գնալով կվերանա թափանցիկության մշակույթը։ Իսկ երևի այս մեր հարգելի պաշտոնյաները որոշել են դռնփակ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, դա էլ երևի ինչ-որ ձև են գտել, ոգևորվել են Սինգապուրյան օրինակից, բայց չգիտեմ, ես մենք Լիտվանիա դեռ չեմ նկատել։
Սահմանադրական փոփոխություններից բխող օրենսդրական նախագծերի համաձայն կտեղափոխվի նաև վարչապետի նստավայրը, այն կդառնա Բաղրամյան 26-ը։ Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով ամեն ինչ հարմարեցվում է, որ Սերժ Սարգսյանը դառնա վարչապետ։ Իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը մինչդեռ հակադարձում է նախագահական երկրորդ ժամկետը երկու ամսից ավարտող Սերժ Սարգսյանի հետ վարչապետի նստավայրի փոփոխությունը կապ չունի։
Հատուկ հարմարեցված է ծառայելու մի շարք նպատակների, որոնք բնորոշ են գործադիր իշխանության ղեկավարին։
Դա է պատճառը, որ Բաղրամյան 26-ը կապ չունի Թեկնածուն Սերժ Սարգսյանն է կամ որևէ այլ անձ, նախատեսում է որպես վարչապետի մշտական նստավայր։ Եվ դա ամենևին չի կանխորոշում։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստանում էր առաջիկա տասնամյակներին երկրի բնակչության թիվը հասցնել 4 միլիոնի, պաշտոնական վիճակագրությունն աճի փոխարեն նվազում է արձանագրում։ Նոր տվյալները փաստում են, Հայաստանից հեռացողների թիվը շարունակում է աճել, մտահոգիչ է նաև ծնելիության ցուցանիշները, 2017 թվականին արձանագրվել է վերջին տարիների ամենացածր ցուցանիշը։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Արտագաղթը շարունակվում է, սակայն դրա տեմպերը 2017-ին դանդաղել են, փաստում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումը։ Ըստ վերջին տվյալների 2017-ին Հայաստանից հեռացել եւ այլևս չի վերադարձել ավելի քան 37,500 քաղաքացի։ Դա գրեթե 30%-ով պակաս է, քան 2016 թվականի ցուցանիշը։ 2016-ին մեկնող և չվերադարձող հայաստանցիների թիվը ավելի քան 55,000 է կազմել։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, դեռևս դժվար է խոսել երևույթի պատճառների կամ հնարավոր շարունակականության մասին։
Արտագաղթի բացասական սալդոն այս տարի մոտ 20,000-ով պակասել է։ Դա կարծում եմ բավականին լավ ցուցանիշ է։ Իհարկե պետք է դեռ հասկանալ պատճառները, թե ինչի է դա պակասել, որն է պատճառը, որ ավելի քիչ արտագաղթ է տեղի ունեցել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մենք 20,000-ով ավելի պակաս արտագաղթ ունենք այս տարի, քան նախորդ տարի։
Թեև 2017-ին նվազել է մեկնացների և չվերադարձածների թիվը, սակայն Հայաստանի մշտական բնակչությունը շարունակում է տարեցտարի նվազել գրեթե նույն տեմպերով։
Հայաստանի բնակչությունը 13,000-ով նվազեց։
Բացի մշտական բնակչության նվազման միտումից, գրեթե 7%-ով նվազել է նաև ծնունդների թիվը։ 2016-ի ավելի քան 40,000 ծնունդների փոխարեն 2017-ին ծնվել է 37,500 երեխա։
Բացարձակ ծնունդների թիվը նվազեց մոտ 3,000-ով, 2,900 ծնունդով, և սա պայմանավորված այն փաստով, որ ոչ թե նվազել է ծնելությունը, այսինքն զույգերը նորից միջինը, հա, ունենում են 1.6 երեխա, այլ այն փաստով, որ հասարակության մեջ նվազել են երիտասարդ ծնողների թիվը։ Դա գալիս է այն փաստից, որ հիմա մտնում են վերարտադրողական և ամուսնական տարիք այն երեխաները, փոքր թվով ծնվածներ, ովքեր որ ծնվել են 90-ականների կեսերին, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք ամենացածր ծնելությունն ենք ունեցել։
Ցուցանիշներում, սակայն, մի դրական միտում կա, նվազել է նորածին տղաների և աղջիկների թվային տարբերությունը, ինչը կարող է վկայել սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումների թվի նվազման մասին։
Այսինքն տղա և աղջիկ ունենալու հարաբերակցությունը 115-ից, ինչը մենք ունեինք 5 տարի առաջ, նվազել է 110-ի, ամեն տարի մեկ հաշվարկային ցուցանիշով նվազում։
Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով ժողովրդագրական վիճակի բարելավումը սերտ կապված է տնտեսության և ժողովրդավարության հետ։ Եթե տնտեսությունն աճի և մարդու իրավունքները հարգվեն, ապա շատ շատերը արտագաղթելու մասին չեն մտածի։
Առաջի պատճառը ինչի են արտագաղթում, դա աշխատանքի պակասը կամ աշխատավարձների ոչ բավարար լինել։ Երկրորդ խնդիրը, մարդիկ ինչի են արտագաղթում, դա երկրի նկատմամբ հավատի պակասն է։
Իդեպ, ԱՎՑ տվյալներով տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը 2017-ին եղել է 7.7%, 25 և 27%-ով ավելացել են ներմուծումն ու արտահանումը, 12%-ով աճել է արդյունաբերությունը, 2%-ով շինարարությունը և 14%-ով առևտուրն ու ծառայությունները։ Գյուղատնտեսությունը միակ ոլորտն է, որտեղ 3%-անոց անկում է գրանցվել։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը կարծում է, գյուղատնտեսության ոլորտում պարզապես սկսել են իրականությանն ավելի մոտ թվեր ներկայացնել։
Գյուղատնտեսությունը ունի մայքոմի, հա, այդտեղ նկարելու ռեսուրսները վիճակագիրների համար շատ մեծ են։ Գյուղապետերը սովորաբար շատ այսպես ոգևորիչ թվեր են ներկայացնում մարզպետարաններ, հետո մարզպետարանները այդ թվերը ավելի ոգևորիչ են դարձնում ու ներկայացնում են ազգային վիճակագրական ծառայությանը, փաստվում է, որ գոնե անցած տարվանից կարծես այդ ոլորտում փորձում են որոշ շտկումներ անել, հա, վիճակագրությունը մի քիչ ավելի մոտեցնել իրականությանը։
Ընդհանուր առմամբ մակրոտնտեսական այս տպավորիչ ցուցանիշները կարծես թե չեն ազդել 2017-ին բնակչության սոցիալական վիճակի վրա, նկատում է Հայկ Գևորգյանը։
Տնտեսական այդպիսի փայլուն ցուցանիշները այսպես շատ բարվոք ազդեցություն չեն թողել ընդհանուր սոցիալական վիճակի վրա, հա, օրինակ անցած տարի մենք արձանագրել ենք շատ դխուր ճակերտավոր ասած ռեկորդ, ծնվածների թիվը Հայաստանում նվազել է 40,000-ից 37,600 երեխա է ծնվել, դա ամենացածր ցուցանիշն է այդ վիճակագրության վարման ընթացքում, դա պիտի որ սահազանգ հնչի ամենամեղմ ձևակերպումներով։ Շարունակել է արտագաղթը, այսինքն մեկնածների և վերադարձածների թիվը կրկին բացական է, մոտ 36,000, այնպես որ մակրոտնտեսական այնպես լավ ցուցանիշները, որը էական ազդեցություն չեն թողել իրական վիճակի վրա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմայի մասին այսպես կոչված Կրեմլյան հայտնի ցանկի, որում բացի Կրեմլյան էլիտայից տեղ են գտել նաև Ռուսաստանաբնակ 3 հայ գործարարների անուններ։ Վաշինգտոնի կողմից որպես նախագահ Պուտինի մերձավոր օլիգարխ է դիտարկվում նաև Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյան, ով Հայաստանում իրականացնում է մի շարք խոշոր նախագծեր, այդ թվում ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտներում։ Կրեմլի ցանկում հայց գործարարների ընդգրկումը, սակայն ըստ իշխող պետականի ողբերգություն չէ։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի կարծիքով պետք չէ մեծ ողբերգություն սարքել նրանից, որ Միացյալ Նահանգների հրապարակած ցուցակում նաև ռուսաստանաբնակ հայ ազգի գործարարների անուններ կան։ Որպես Կրեմլի ցանկ հայտնի զեկույցը, ներառում է ավելի քան 200 բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների և գործարարների անուններ, որոնք կարողություն կամ ազդեցություն են ձեռք բերել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապերի արդյունքում։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության Կողմից կոնգրեսի հաստատմանը ներկայացված ցուցակում Կրեմլյան ողջ էլիտան է, նրանց թվում նաև ռուսաստանաբնակ հայ ազգի գործարարներ՝ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը, Դանիել Խաչատուրովն ու Սերգեյ Գալիցկին։ Ցուցակում նաև այնպիսի ռուս գործարարների և պաշտոնյաների անուններ կան, որոնց ղեկավարած ընկերությունները Հայաստանում ռազմավարական նշանակության ոլորտներ են վերահսկում, օրինակ Գազպրոմը, Ռոսնեֆտը, ռուսական երկաթուղիները, Ռոսատոմը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը կոնգրեսին սակայն ծանուցել է, որ այս պահին նոր պատժամիջոցներ չի սահմանելու Ռուսաստանի նկատմամբ։ Կրեմլի ցանկում հայտնված մարդկանց այնուհանդերձ հետագայում կարող են սպառնալ ամերիկյան պատժամիջոցները։
Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է մեծ ողբերգություն սարքենք նրանից, որ մեր հայրենակիցներից այդ ցուցակի մեջ ներգրաված են, հատկապես որ հայտնի չէ եւ այս պահին հասկանալի չէ, թե այդ ցուցակի մեջ ներգրավում ինչ հետևանքներ է ունենալու։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ մենք մեր բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք հայտնվում են այս կամ այն ցաներկացության մեջ կամ կարող են հայտնվել անկախ նրանից Forbes-ի 500-ի մեջ են, թե պարզապես շարքային քաղաքացիներ, որոնք այդ կարողությունները չունեն, պետությունը իրեն հասանելի գործիքներով կարող է պաշտպանական մեխանիզմներ իրականացնել հայրենակիցների նկատմամբ, բայց սա այդ դեպքը չէ, վստահ եմ, որովհետև այն քաղաքական շրջանակը, որ այսօր ստեղծված այս հարցի շուրջ, դեռևս չի բյուրեղացրել հետևանքները։
Արմեն Աշոտյանի խոսքով Հայաստանը չի շահում ռուս-ամերիկյան տնտեսական ու քաղաքական բախումներից։ Հայաստանը շահերի համադրության և ոչ թե հակադրությունների գոտի է, հայտարարեց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը։
Հայաստանը պետք է շարունակի հեռու մնալ բախումային օրակարգից, Փարտ Տիրոջի ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանի Դաշնության շահերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանակներում համընկնում են, այսինքն Միսկի խմբի համանախագաների գործունեությունը թույլ է տալիս ասելու, որ Արցախյան հակամարտությունը եզակիներից է այդ խորհրդային տարածքում, նաև այն առումով, որ գլոբալ խաղացողների գերտերությունների շահերը համընկնում են խաղ կարգավորման, բռնի ուժի չգործադրման հետ կապված, սկզբունքների հետ կապված, և Հայաստանը պետք է շահունակի այս օրակարգով սեփական ազգային ու պետական շահերը առաջ մղել։
Պաշտոնական Երևանն ակնկալում է, որ մինչև հաջորդ տարվա հունիս թե Հայաստանը, թե Եվրամիության բոլոր երկրներն ու Եվրախորհրդարանը կվավերացնեն Եվրամիության հետ անցած տարի ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Մինչև Եվրոպական խորհրդարան հասնելը փաստաթուղթը նախ պետք է վավերացվի Եվրամիության անդամ պետությունների ազգային խորհրդարաններում։ Եվրամիության անդամ երկրներից համաձայնագիրը վավերացրել է միայն Էստոնիան։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի խոսքով, եվրոպացի գործընկերները ունեն մինչև հաջորդ տարվա կես գործընթաց նավարտին հասցնելու քաղաքական կամք։ Տպավորությունը ստացել է Բրյուսելում ունեցած հանդիպումներից։
Հիմնական խնդիրը նա է, որ 2019 թվականի հունիսին Եվրոպարլամենտի հերթական ընտրություններն է սպասվում և մենք պետք է հասցնենք փաստացի այդ փաստաթղթի քաղաքական վավերացումը իրականացնել այս խորհրդարանի կազմում։ Սա մեր ցանկությունն է, սա ցանկություն է նաև Եվրոպական խորհրդարանի կողմից, և մենք համատեղ ջանքեր պետք է գործադրենք անդամ պետություններում այս հարցի առաջնահերթությունը սահմանելու և առաջտանելու հետ կապված։ Մենք ունենք փաստացի այդ 1 տարի 3-4 ամիսը։ Բնականհայտ է, որ մեր դրած խնդիրը ամբիցիոզ է, և սա, նորից կրկնեմ, շատ լավատեսական սցենար է, հակառակ պարագայում ինչ տեղի կունենա, Եվրոխորհրդարանը կզբաղվի իր ընտրություններով, կստեղծվի անջարջորդ տարվա հունիսին նոր կազմ, նոր ղեկավարություն, պաշտոնների բաժանում և այլն, ինչքան հարցը կհետաձգվի ևս կես տարի։ Ճակատագրական է, ոչ, բայց մեզ համար կարևոր է, որ քաղաքական առումով այս շրջանակային նոր համաձայնագիրը ստանա ոչ միայն դեֆակտո միսուարիոն, այլ նաև դեյյուրե, որովհետև այնտեղ ձևակերպումները նաև քաղաքական բնույթի են, և այդ քաղաքական բնույթի ձևակերպումները պետք է ստանան օրենքի ուժ նաև Եվրամիության անդամ երկրներ։
Անցած տարվա վերջին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրին։ Սահմանադրական դատարանի դրական եզրակացությունից հետո այն կուղարկվի ազգային ժողով։ Ասոցիացիայի հաշվարկներով մինչև այս տարվա մարտի վերջ, ապրիլի սկիզբ համաձայնագիրը կվավերացվի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային հրահոսի մասին։ Եվ նահանգներում և Ռուսաստանում կարծիքներ են հնչում, որ նախորդին Վաշինգտոնի հրապարակած այսպես կոչված Կրեմլյան ցուցակը անորոշ փաստաթուղթ է առանց տակտիրախների, ինչը նաև երբեմն հեգնական գնահատականների է արժանանում։ Միջդեռ ամերիկացի դիվանագետ և Օբամայի վարչակազմի օրոք բաժամիջոցների հարցերով համակարգող Դենիել Ֆրիդը նշում է, որ առաջին տպավորությամբ փաստաթուղթը կարող է լուրջ չթվալ, սակայն ռուսական ագրեսիային հակազդելու Վաշինգտոնի քայլերը միայն դրանով չեն սահմանափակվում։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը չի հրապարակելու Կրեմլյան ցուցակի մի քանի հարյուր էջ պարունակող գաղտնի հատվածը։ Այդ մասին ասել է դեմոկրատական սենատոր Բեն Քարդինը։ Հայտնի է, որ զեկույցի չհրապարակված բաժնում ներառված են քաղաքական գործիչներ, գործարարներ, ընկերություններ, որոնց նկատմամբ հետագայում հնարավոր է պատժամիջոցների սահմանում։ Վաշինգտոնում ոմանք տարակուսանքով, իսկ Մոսկվայում շատերը չարախնդությամբ նշում են, թե Կրեմլյան ցուցակը լղոզված փաստաթուղթ է, որը կոնկրետ քայլեր չի նախատեսում։ Շրջանառվում է վարկած, որ հենց վերջին պահին այն ամենաբարձր ատյանից իջեցված հրահանգով խմբագրվել է։ Ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը ասել է, որ ամերիկյան կոնգրեսին փոխանցված ցուցակն է դառնալու նոր պատժամիջոցների հիմքը։ Դիվանագետ 2005-ից 2009 թվականներին Եվրոպայի և Եվրասիայի գծով փոխպետքարտուղար Դենիել Ֆրիդը, ով Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք կարգավորել է պատժամիջոցների քաղաքականությունը, ենթադրում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բաց է թողել Ռուսաստանին ագրեսիվ կեցվածքի համար պատժելու հնարավորությունը։ Ներկայում Ֆրիդը Ատլանտյան խորհրդի բարձրաստիճան աշխատակիցներից է։ Նա իր հիասթափությունն է հայտնել ցուցակի առնչությամբ, ասելով, թե նկատելի է շտապողականությունը, որով կազմել են փաստաթուղթը։
The Section 241 report, the names that came out appears to have been put together in haste.
Դիվանագետ այնուամենայնիվ անտեղի է համարում Մոսկվայի էйֆորիան։
I think that the current sense of euphoria in the Kremlin may be misplaced.
Ֆրիդի կարծիքով Կրեմլում չարաչար կսխալվեն, եթե ենթադրեն, որ Միացյալ Նահանգները կբավարարվի սոսկ ցանկը հրապարակելով, քանի որ դա բնավ չի լինի ամերիկյան կառավարության վերջին խոսքն այդ հարցում։
If the Kremlin believes that the weak report that came out is the final word from the American government, they may discover they're mistaken.
Դենիել Ֆրիդը համոզված է, որ Վաշինգտոնը շատ կոշտ կպատասխանի, եթե ռուսների կողմից լինեն ամերիկյան միջանկյալ ընտրություններին միջամտելու փորձեր։
If they believe that and act on that belief, I suspect they will discover their error.
Մոսկվայում հնչել են հեգնական մեկնաբանություններ, իշխանամետ մամուլը գրել է, թե կես տարի պահանջվեց, որ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատճենահանի Forbes-ի ցուցակը եւ կառավարության տեղեկատվական կայքից արտագրի պաշտոնյաների խմբի անուն ազգանունները, բայց ցուցակը այնուամենայնիվ շատերին է մտահոգել։ Կա չհրապարակված մաս, և դա շատ լուրջ ու խորը վերլուծություն է պահանջում, նախազգուշացրել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հունվարի 39-ին է հրապարակել Կրեմլյան ցուցակը, որում ընդգրկված են 114 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ցուցակում են նաև 96 օլիգարխներ, ովքեր ըստ զեկույցի հեղինակների հարստությունը դիզել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմների շրջապատում հայտնվելու օգնությամբ և ֆինանսական տարատեսակ աջակցություն են տրամադրում Կրեմլին։ Ցուցակը կազմվել է ԱՄՆ հակառակորդներին պատժամիջոցներով հակազդելու մասին օրենքով, որը կոնգրեսն ընդունել է անցյալ տարվա օգոստոսին։ Ռուսաստանում ակնհայտ նյարդայնությամբ էին սպասել հրապարակմանը։ Նշենք, որ ցուցակը ինքնին պատժամիջոց չէ, սակայն ամենայն հավանականությամբ կկիրառվի նոր պատժամիջոցներ սահմանելու ընթացքում։
Ռուսի գլխավոր թեման ռուսաստանյան մարզիկներն են։ Արբիտրաժային դատարանը մեղմել է մի քանի տասնյակ ռուս մարզիկների պատիժները, որոշ դեպքերում չարգել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը, որով նրանց կյանը զրկել էին օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից, ինչպես նաև պարտավորեցրել վերադարձնել մեդալները։ Հիշեցնենք, ռուս մարզիկների նկատմամբ աննախադեպ պատժամիջոցներ կիրառվեցին ռուսաստանյան սպորտում դոպինգի համատարած օգտագործման մասին բացահայտումներից հետո։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է պատմում։
Լոզանում գտնվող մարզական արբիտրաժային դատարանը բավարարել է 28 ռուս մարզիկների վերաքննիչ բողոքն ու չեղարկել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի մոգի որոշումը, որով նրանք ցմա զրկվել են օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Դատարանը նաև վերականգնել է արդարացված մարզիկների Սոչիում 2014 թվականին արձանագրած արդյունքները, պարտավորեցնելով վերադարձնել նրանց մեդալները։ Դատարանը որոշել է, որ մոգի ներկայացրած ապացույցները բավարար չեն հաստատելու, որ այդ մարզիկները խախտել են հակադոպինգային կանոնները։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային դատարան էին դիմել 42 ռուս մարզիկներ, որոնք պատժվել էին դոպինգ օգտագործելու մեղադրանքով։ 11-ի դեպքում միջազգային դատարանը մեղմել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը։ Նրանք բաց կթողնեն Փեյնչանում կայանալիք խաղերը, սակայն կկարողանան մասնակցել հաջորդ օլիմպիադաներին։ Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեին այս որոշումը չի վերաբերում, կոմիտեն չի կարող ներկա լինել Հարավային Կորեայում փետրվարի 9-ին մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Հասկանալի չէ նաև, թե արդյոք արդարացված մարզիկները կմեկնեն Կորեա, թե ոչ։ Մենք ակնկալում ենք, որ մոկը անհապաղ հաշվի կառնի արբիտրաժային դատարանի այս որոշումը և թույլ կտա մեր մարզիկներին մասնակցել օլիմպիական խաղերին, հայտարարել է Ռուսաստանի սպորտի նախարար Պավել Կալապկովը։ Մոկը, սակայն, հայտարարել է, որ արբիտրաժային դատարանի որոշումը ամենևին էլ չի նշանակում, որ այդ արդարացված 28 մարզիկները կկարողանան մասնակցել 18-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն մտադիր է ուսումնասիրել արբիտրաժային դատարանի որոշումը և հնարավոր է, որ նույնիսկ որ բողոքարկի է, ասված է մոգի տարածած հաղորդագրությունում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի օլիմպիական թիմին, ապա մոգի տարածած հաղորդագրության համաձայն դեկտեմբերի 5-ի որոշումը մնում է ուժի մեջ, և ռուսաստանցի մարզիկները կկարողանան մասնակցել խաղերին միայն մոգի հրավերի դեպքում։ Հարգելված է նաև Ռուսաստանի դրոշը, իսկ մարզիկները մասնակցում են խաղերին չեզոք օլիմպիական դրոշի տակ։ Հավելեմ նաև, որ ռուսաստանցի մարզիկները Փեյնչխան են մեկնել 3։ Նրանց ճանապարհելիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներողություն է խնդրել։ Մենք ներողություն ենք խնդրում, որ չկարողացանք ձեզ պաշտպանել։ Բոլորը հասկանում են, թե որքան դժվար է այսօր հասնել բարձրագույն նվաճումների, այն կրկնակի դժվար է, երբ սպորտը խառնում են որոշակի իրադարձությունների և երևույթների քաղաքականության կամ այլ բաների հետ։ Երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը, ով ևս մեկ անգամ կրկնել է, որ Ռուսաստանը միշտ պաշտպանել և պաշտպանում և աջակցում է մաքուր սպորտ գաղափարը։ Ռուսաստանում մեծ ցավով էին ընդունել դեկտեմբերի 5-ի մոգի որոշումը։ Իրեն մարզային երկիր համարող Ռուսաստանի համար սա ցավոտ ապտակ էր, և հատկապես Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերից հետո։ Սակայն Պուտինի հայտարարությունից հետո, որ այդուամենայնիվ Ռուսաստանը չի պատրաստվում բոյկոտել Հարավային Կորեայում կայանալիք օլիմպիական խաղերը և չի արգելելու իր մարզիկներին մասնակցել այդ խաղերին և ավելին աջակցելու է նրանց, գրքերն այստեղ Ռուսաստանում փոքր ինչ հանդարտվել են։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանը որոշել Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում Վրաստանի հետ սահմանի երկայնքով մաքսային կետեր բացել Մոսկվայի պարզաբանումները, թե այդպիսով կյանքի են կոչում Վրաստանի հետ դեռ 2011 թվականին կնքված համաձայնագիրը, ըստ որի այդ տարածքով առևտրային միջանցքներ պետք է անցնեն, որոնց գործունեությունը կարգավորելու է շվեյցարական ընկերությունը, պաշտոնական Թբիլիսին համոզիչ չի համարում, ինչ է իրականում թաքնված մաքսակետերի ետևում, Հրաչ Մելքումյանն է փորձել հասկանալ։
Պրահայում երեկ անցկացված ռուս-վրացական բանակցությունների հերթական փուլի հիմնական հարցը Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում բացված մաքսակետերն էին։ Այդ հարցը շատ հետաքրքիր է նաև Հայաստանի համար։ Մաքսակետերի բացումը ինքնըստինքյան ենթադրում է, որ այդ տեղով տրանսպորտային ինչ-որ միջոցներ են շարժվելու։ Խոսքը փաստորեն տրանսպորտային միջանցքներ բացելու հնարավորության մասին է։ Դեռ մինչ Պրահայի հանդիպումը ռուսական կողմը ասել էր, թե մաքսակետերը բացել են հիմք ընդունելով 2011 թվականին ստորագրված ռուս-վրացական համաձայնագիրը, ըստ որի մաքսակետերի մոնիթորինգը իրականացվելու է շվեյցարական SGS ընկերության կողմից։ Ռուս-վրացական բանակցությունները վարում են Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Աբաշիձեն Թբիլիսիում հարցազրույց է տվել Վրաստանի առաջին ալիք հեռուստաընկերությանը։ Մենք քննարկել ենք 2011 թվականի մաքսային մոնիթորինգի համաձայնագիրը իրականացնելու հարցը։ Ես ընդգծել եմ, որ դա հնարավոր է միայն համաձայնագրի դրույթները և սկզբունքները հարգելու դեպքում, առանց որևէ մեկնաբանության և առանց քաղաքականացնելու, ասել է Աբաշիձեն և հայտարարել, որ Պրահայի հանդիպմանը ի հայտ են եկել կողմերի միջև դիրքորոշումների լուրջ տարբերություններ։ Ռուսական կողմը մաքսային մոնիթորինգի պայմանագիրը անընդունելի է մեկնաբանում, ասել է Աբաշիձեն։ Նա նշել է, որ այդ համաձայնագրում մաքսային սահմանների մասին խոսք չկա, նրա ասելով խոսքը տերմինալների մասին է, որոնք պետք է տեղակայվեն առևտրային միջանցքների մուտքում և ելքում, և այդ տերմինալները պետք է աշխատեն շվեյցարական ընկերության մոնիթորինգի տակ։ Աբաշիձեն նաև ընդգծել է, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է Ռուսաստանի և Վրաստանի կառավարությունների միջև, այնտեղ հիշատակված չեն Աբխազիան և Հարավային Օսիան, ինչը նա կարևոր պահ է համարել։ Մինչ Պրահայի հանդիպումը հունվարի 29-ին Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, դատապարտելով Վրաստանի օկուպացված շրջաններում մաքսակետերի բացումը։ Վրաստանը շվեյցարական ընկերության հետ մոնիթորինգի պայմանագիրը արդեն ստորագրել է, և Աբաշիձեի փոխանցմամբ Պրահայում կայացած հանդիպմանը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Կարասինը ասել է, որ Ռուսաստանը ևս պատրաստ է շվեյցարական ընկերության հետ ստորագրել պայմանագիրը, բայց որևէ ժամկետ չի նշել։ Ինչ է ասել Կարասինը։ Ռուսական պետական 10 գործակալությանը Կարասինը ասել է, թե հանդիպմանը պայմանավորվել են, որ անկախ մեկնաբանություններից կարևոր է սկսել այդ փաստաթղթով նախատեսված բոլոր դրույթների հստակ իրականացումը։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, մենք ավարտում ենք մեր ընթացակարգը, դրա մասին կզեկուցենք կառավարությանը, որից հետո համապատասխան պայմանագիր կստորագրենք շվեյցարական SGS ընկերության հետ, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները խզվել են, սակայն 2011 թվականին կողմերը ստորագրեցին մաքսային մոնիթորինգի համաձայնագիրը։ Դա գործարք էր, Վրաստանը տվեց իր համաձայնությունը, որ Ռուսաստանը անդամակցի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, որի դիմաց Ռուսաստանը Վրաստանի հետ ստորագրեց մաքսային մոնիթորինգի համաձայնագիրը։ Ռուսաստանի և Վրաստանի բանագնացների հանդիպումները սկսվել են 2012 թվականի դեկտեմբերից, Վրաստանում ընտրությունների միջոցով տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո, երբ Միխայել Սահակաշվիլի կուսակցությունը պարտություն կրեց խորհրդարանական ընտրություններում և իշխանության եկավ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլի վրացական երազանք դաշինքը։
Ստալինի մահը աղմուկահարույց էկրանավորումը հասավ Հայաստան և մեկ շաբաթ անարգել ցուցադրվեց կինոթատրոններում։ Սա այն դեպքում, երբ խորհրդային բռնապետի մասին պատմող ֆիլմը արգելվել է ոչ միայն ռուսաստանյան, այլ նաև բելարուսական, ղազախական և ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Ֆիլմը կոշտ արձագանք է գտել հատկապես Ռուսաստանում, որտեղ սեփական երկրի քաղաքացիների զանգվածային բռնաճնշումների հեղինակի պատվին թանգարաններ են բացվում, կիսանդրին էր տեղադրվում։ Պարինե Խաչատրյանն է փորձել պարզել, թե որ հրաշքով է ողջ ԵՏՄ տարածքում արգելված Ամանդո Յանուչի Ստալինի մահը բրիտանական կատակերգությունը հասել հայաստանյան կինոթատրոններ։
Բրիտանացի սատիրիկ և ռեժիսոր Արմանդո Իանուչի մեծ աղմուկ բարձրացրած Ստալինի մահը կատակերգությունը հայաստանյան կինոթատրոններում շուրջ 1 շաբաթ ցուցադրվեց։ Մինչդեռ Ռուսաստանում, ինչպես նաև Բելարուսում, Ղազախստանում և Ադրբեջանում այն այդպես էլ էկրան չբարձրացավ տեղի իշխանությունների արգելքի պատճառով։ Երևանյան կինոթատրոնների աշխատակիցներին ևս զարմացրել էր Հայաստանում ֆիլմի ցուցադրումը։
Կարծում եմ, որ այստեղ անգամ ֆիլմի դիտում չի լինելու, ես ինքս իմ մասին եմ կարծելու, բայց սպասվածից ավելի շատ են թե ֆիլմը դիտողները, թե դրական կարծիքները։
Ինչն արգելված է, դա էլ հետաքրքիր է, ասում են հայաստանցի կինոդիտողները, հավելելով ֆիլմի գլխավոր ուղերձը հասանելի էր։
Որպես ֆիլմ շատ թույլ ֆիլմ էր, ուղղակի Ստալինի մասին բոլոր ֆիլմերը վախենալու են, այս ուղղակի որպես դիկտատոր ներկայացնում են ծիծաղելի կլոուն, որ դիկտատորը կլոուն է ներկայացնում, հիմնական վախը դրանից է իշխանությունների, որ արգելում են։ Ավելի լավ է դիկտատորը ներկայացնեն չար, սարսափելի, դրանից վտանգ չեն տեսնի, այդ այդպիսի ֆիլմերը կթողեն։
Երբ որ արվեստը ցինիզմի մեջ է, դա շատ ավելի անկեղծ է եւ առողջ, քան ցինիզմը իրականության մեջ, որը մենք տեսնում ենք ֆիլմում։
Շատ մեծ բավականություն եմ ստացել ֆիլմից, ես շատ կուզեի, որ Ռուսաստանում էլ, քանի որ մենք Հայաստանը Ռուսաստանից է վերցնում ֆիլմերը եւ կինոինդուստրիաները փող կապակցված են, այլ մոտեցում ունենային կինոյի հանդեպ, քանի որ սա պարզապես երկիծանք է, երկիծական կատակերգություն է եւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ իհարկե այդ ստալինյան ռեպրեսիաները եւ այդ ռեպրեսիաներից տուժած մարդկանց համար այս թեման շատ ցավոտ է։ Ես առաջարկեցի զնողներիս ինձ հետ նայել ֆիլմը, իրենք պարզապես չցանկացան, որովհետև իրենք պատրաստ չէին այդ իրադարձությունները վերապրել նույնիսկ կատակերգության տեսքով։
Կատակերգությունը պատմում է Իոսիֆ Ստալինի մահվանը հաջորդած առաջին օրերի ու մասնավորապես այն մասին, թե ինչպես են խորհրդային բռնապետի թիմակիցները իրենց առաջնորդի մահվանից հետո պայքարում հանուն իշխանության։ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունը համարում է, որ ֆիլմը ունի ոչ պատմական, ոչ էլ գեղարվեստական արժեք։ Բացի այդ, ֆիլմում պղծվում են խորհրդային շրջանի խորհրդանիշները, ներքը եւ շքանշանները։ Կինոքննադատ Ռաֆի Մովսիսյանը զավեշտալի է համարում Ռուսաստանում ֆիլմի ցուցադրման արգելքը։ Կարծում է, որ Ստալինի մահը կարող է անգամ ակնկալիք չունենալ մասնակցելու փառատոններին եւ որ բարձրացված աղմուկն ավելի մեծ էր, քան ֆիլմի գեղարվեստական արժեքը։
Եթե դա առողջ հասարակություն լինի եւ լինի մի հասարակություն, որը որ ընդունում է իր պատմական այդ առանցքը, այդ անցքը, որը որ այդպես կնճղի նման կա եւ հետապնդում է մեզ, պիտի որ դա ինքնակալեր որպես մեծ նվեր արևմուտքի կողմից, այսինքն եւ Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի կողմից այդ ֆիլմի իմաստով, որովհետեւ բավականին ծախսատար ֆիլմ է, շատ հրաշալի դերասաններով, որոնք որ փորձում են քեզ ծիծաղի միջոցով ստիպել, որպեսզի դու հաղթահարես քո ունեցած խնդիրը։ Ես չեմ կարծում, որ սա Պուտինը հենց այդպես ինքը տեսել կամ որոշել է, որ պիտի արգելեն այդ ֆիլմը, այսինքն դա այդ ավելի ներքին չինովնիկների վախն է, որ կարող է հանկարծ դրանից հետո խոսակցություն լինի, թե ինչու է այդ ֆիլմը ցուցադրվում կամ ինչու է տեսակ Ստալինի քննադատ ում այդ ֆիլմում կամ ընդհանրապես ամբողջ համակարգը քննադատում։ Այս ծաղրականը այդ չինովնիկներն են, այսինքն ծաղրականը հենց այդ համակարգն է, ու ծաղրականը այն է, թե ինչպես է արվեստը կարողանում հաղթահարել մի ամբողջ համակարգ ու տապալել մի ամբողջ համակարգ։
Ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանի կարծիքով, եթե Հայաստանում ևս արգելվեր այս ֆիլմը, հասարակության ներսում դիմադրություն կառաջանար եւ կաճեին հակառուսական տրամադրությունները։
Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ այդպես էլ տրամադրված չեն լինել հակառուսական, այդ տիպի միջամտությունների պատճառ ուժեղացնում է նաև այդ տիպ մարդկանց շրջանակում հակառուսականություն, եւ իրենք էլ երևի թե զգուշանալով, որ ավելորդ այդպիսի բաներ չառաջացնեն, այսօր իրենց ավելի լավ է, որ հասարակությունը, ասենք, եթե ոչ պրոռուսական, գոնե մի քիչ չեզոք պահի իրեն։ Ամեն դեպքում փորձել են, մտածել են, ինձ թվում է, որ լավ, մի հատ ֆիլմ է, ասենց կգա, կնայեն, կանցնեն, կմոռանան, բայց Ռուսաստանում պետք չէ դա թույլ տալ, որովհետև Ռուսաստանը ինքը էլ եմ ասում իր քաղաքականությունն է կառուցում դրա վրա, ի տարբերություն Հայաստանի, որը ստալինիզմը մեր քաղաքականության ու մեր ինքնության համար այսօր ակտուալ չի։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների անդրադառնանք, կառավարության շենքի մոտ այսօր հավաքվել էին հաշվանդամություն ունեցող տասնյակ քաղաքացիներ, հիմնականում վերջույթների ձրկված, ովքեր փորձում են կանխել Հայաստանում գործող պրոթեզավորում իրականացնող գերմանական ընկերությունը տեղական ընկերության փոխարինելու կառավարության պլանները։ Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիները պնդում են, որ Հայաստանի անընկերության տրամադրած չինական նյութերով պատրաստված պրոթեզները կրկնապատկում են իրենց խնդիրները։ Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Վերջույթների պրոթեզներ կրող հաշմանդամություն ունեցող անձինք այսօր կառավարությունից պահանջում էին չփակել գերմանական ինտերօրթոպրոթեզավորման կենտրոնը։ 25 տարուց ավելի Հայաստանում աշխատող ընկերությունը չի գործում հունվարի 1-ից։ Ազատության հետ զրույցում պրոթեզներ կրող քաղաքացիները պնդեցին, այս ոլորտում գործադիրը առավելությունը ցանկանում է տալ տեղական պրոթեզաօրթոպեդիկ ընկերությանը, որի սարքավորումների որակն ու մասնագետների ունակությունները իրենք խիստ կասկածի տակ են առնում։
Մեր պահանջն է, որ մեր ուզած գերմանական պրոթեզը չփակվի, մեր մասնագետները լինեն։ Դուք հասկանում եք, եթե բուժվում ես մի բժիշկի մոտ, ու 29 տարի հետո տանում են քեզ ուրիշ բժիշկի մոտ բուժվելու, ու քեզ վերահսկում են տարբեր բժիշկներ, դա ճիշտ է։
Հիմա որ տանը մի որևէ անծանոթ մարդու մոտ, արդեն էլ չի կարելու սարքի, մի քանի անգամ ոտս պետք է, ես ինչ եմ գիտում, փորձարկում անեի սարքի, մեկ էլ այնտեղ վեր կատարնում, ցավացնում ա եւ այլն։
Ավերավաճնաս կոլոմը մտ ղաժի պետ կտրես, տշտշորես վեց սարքես քասել չինական հակնես։
Ակցիայի մասնակիցները նաեւ տարբեր մարզերից էին եկել, շատերը պետք է ստանային հերթական սպասարկումը, սակայն հանդիպել են փակ դռների։ Պրոթեզ կրող հաշմանդամներն ասում են, սեփական մաշկի վրա են զգացել, թե որքան անորակ են տեղական պրոթեզաօրթոպեդիկի սարքերն ու նյութերը, դրանք չինական արտադրության են եւ ակնհայտ դիճում են գերմանականին։
Տեղական պրոթեզանից ես օգտվել եմ ու ահագին երկար ժամանակ ես ունեի առողջական խնդիրներ, մոտ 6 ամիս իմ մոտ վերկերի խնդիրներ առաջացավ, որովհետեւ իրանց նյութերը ոչ ոլորակյալ էին ու ընդհանրապես օգտագործել չեր լինում, ու հիմա մտավախություն կա, որ նույնը կարող է կրկնվի։
Դուք վստահ եք, որ դա անվորակ է, տեղական պրոթեզ։
Դե տեղական պրոթեզները փորձողներ եղել են եւ դժգոհ են։
Այսօր կառավարությունը պետությանը հետաքրքրվում է մենակ էժան լինի, որ բյուջեից փողը քիչ դուրս գա։ Հիմա քանի որ այդպես է եղել, Չինաստանն էլ հիմնական մեժանանյութեր է, դրա համար գինի չէլա պրոթեզի։ Այդ նույն պայմաններով գերմանական պրոթեզան արդեն չի կարա աշխատի։
Գործադիրի արչեվ հավաքված քաղաքացիներին մոտեցավ սոցապ նախարարության պաշտոնյան։ Տարեցների եւ հաշմանդամների հարցերով վարչության պետ Արտուր Կեսոյանը տեղեկացրեց, որ դեռ անցած տարի հայտարարված մրցույթին դիմել է երկու ընկերություն՝ գերմանական ինտերօրթոն եւ տեղական պրոթեզաօրթոպեդիկը։ Ըստ նրա, մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն փետրվարի 6-ին եւ միայն այդ ժամանակ հայտնի կդառնան այն չափորոշիչները, որոնք պետությունը կդնի սպասարկող ընկերության արչեվ։
Տեղական պրոթեզանը ընդհանրապես այս պայմանությամբ ու առավել եւս այսքան տարիների ընթացքում մասնագետ չունի նախ։
Հավատացնում եմ, ամսի 6-ին, որ իրանք բերեն փաստաթղթերը, կես ժամ հետո ես կլնեմ տեղում, ու այդ որակական չափանիշներով մասնագետներ ունենալու, չունենալու խնդիրը տեղում կլուծվի, ու համապատասխան որոշումը կամ համապատասխան որևիցե դուժանք, տուգանք լրիվ ամեն ինչը կիրառվի։
Ու մինչ փետրվարի 6-ին կամփոփվեն մրցույթի արդյունքները, պրոթեզներ կրող հաշմանդամներն այս ընթացքում կմնան առանց սպասարկման։
Եթե մարդկանց առողջությունը այս ընթացքում դժելա, ով
ապակաստանը։ Առողջությունը դժվի, որովհետև իրենք նախորդ տարիներով պրոթեզները ստացել են եւ իրենք կարում են այդ պրոթեզը։
Նկատի ունեք 6 օրը ոչ։
Նկատի ունեք այս մի քանի օրը, այդ մի քանի
օրը։ Քանի օրը չէ, 1 ամիս։
1 ամիս 6 օրը ինքը նախորդ պրոթեզները կարում է եւ հանգիստ կրելու է այդ պրոթեզները, ոչ մի խնդիր չկա։
Եթե չեք վերանորոգում անհրաժեշտության դեպքում ճիշտ ժամկետում խնդիրներ առաջ։
Իհարկե վերքեր են առաջանում, այնտեղ բաներ կան, որ պետք է ժամանակին հղվի, սակվի, քայլելու հետ։ Ես հիմա ձեռնափայտով եմ քայլում, բայց առաջ առանց ձեռնափայտի էի։
Սոցապ նախարարության պաշտոնյան դրսից շտապեց ներս հանդիպելու ակցիայի մասնակիցների մի փոքր խմբի հետ։ Դրան մասնակցել լրագրողներին թույլ չտվեցին։ Մոտ 1 ժամ տևած դրմփակ հանդիպումից հետո պրոթեզ կրող հաշմանդամները հայտնեցին, որ պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել սպասել մինչև փետրվարի կեսը։ Իսկ եթե դրանից հետո գերմանական կենտրոնը փակվի, ապա իրենք շարունակեն պայքարը ավելի մեծ խմբով։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև գերմանական ինտերօրթոընկերության ներկայացուցիչը։
Մենք չենք թողում մեր մասնագետներին, մեր որակյալ մասնագետներին տանեմ փոխարինը, չգիտեմ, ի՞նչ կոշկակարների հետ։
Ձեզ երաշխիքներ տվեցին, որ աշխատելու
է։ Ոչ, ոչ մի երաշխիք նորից եմ կրկնում, չկա, ամսի 6-ին լինելու է ամփոփում, այդ մրցույթի վերջնական ամփոփում, բոլոր փաստաթղթերը, մյուսը, ամսի 6-ին նոր պարզ կլինի, ով է հաղթել, ինչ է լինելու եւ այլն։
Նշեմ, որ ազատությունը փորձեց կապ հաստատել նաեւ տեղական պրոթեզաօրթոպեդիկ ընկերության հետ, պարզելու թե ինչու քաղաքացիները չեն վստահում իրենց արտադրանքին։ Ընկերության տնորենը, սակայն, տեղում չէր։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակ Շնորհակալով այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ ապրիլյան պատերազմում վիրավորված նախկին զինծառայողը շուրջ 2 տարի է չի կարողանում ազատել մարմին սղոսկած արկի մանր բեկորներից։ Ուժման համար երիտասարդը միջոցներ չունի, իսկ ապրիլյան պատերազմում վիրավորվածներից շատերը չեն ստացել պատերազմի մասնակցի կարգավիճակ և չեն կարողանում օգտվել պետության արտոնություններից։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Վանաձորից։
Վանաձորցի 21-ամյա Վարժիկ Համբարյանը 1 տարի առաջ զորացրվել է բանակից, բայց դեռ ականջներում լսվում են 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ականների ձայները։ Պատմում է, ապրիլի 2-ին Մատաղիսում տագնապի ազդանշանից են արթնացել, բայց կարծել են ուսումնական վարժանքներ են, մինչև հակառակորդի գործի գցած հրետանու արկերն իրենցել են հասել։
Մենք չենք տեսել կռիվ, չենք տեսել մահ, չենք տեսել արյուն, չենք պատկերացնում, թե դա ինչ է։ Պատերազմ այդ ասվածը մենք չենք գիտակցում, թե դա ինչ է։
Հրետակոծության ընթացքում մինչ հրաման կստանային վերադասից աղոթել են, պատմում է Վաժիկը։
Աղոթում էինք, ասենք իրար ձեր-ձերի բռնած, որ ես ինչա կատարվե, Տեր Աստված բոլորիս փրկի, աղոթքը մեր մեջ, ինքներս մեզ։
Վաժիկը վիրավորվել է արկի բեկորներից, մինչև այսօր էլ մանր բեկորներ կան մարմնում, բայց բժիշկները եզրակացրել են, որ ողնաշարի մոտ և ոտքերին ստացած բեկորային վիրավորումն աննշան է, ասում է մայրը Իրինա Գուսենկոն։
Եզրակացությունը գրած է, որ վիրավորումից հետո ֆունկցիայի աննշան խանգարումով, որով այն սպիտակ գծի ճողվածքով իրան տարել են ընդեղ, բայց ընդեղ պետք է վիրահատեն, չեն վիրահատվել։
Ճողվածքը երբ է առաջացել։
Ճողվածքը այդ ծառայության ընթացքում է ստացել ինքը։ Այդ հարվածից այի ճավալն ավոր խփել է, ընդեղ ստացել է։ Ու ինքը եկավ ստեղ բուժումը ստացավ այդ վիրավորումները, բժշկին ես գնացի խնդրեցի, ասի իր ճողվածքը վիրահատեք, նոր ուղարկեք։ Ասա մենք իրավունք չունենք այսքան օրից ավել պահելու, թող ինքը գնա, մենք կնշենք ընդեղ, որ ինքը ընդեղ այդ վիրահատությունը կատարվի։ Բայց այդ վիրահատությունը չկատարվեց, նորից ինքը հետ եկավ այդ ձևով։ Իսկ եթե ընդեղ մի բան պատահեր այդ ճողվածքի հետ, իրանք պատասխան տալու են։
Վիրավորվելուց հետո 3 ամիս բուժում է ստացել ու զինվորական ծառայությունը շարունակելու համար տեղափոխվել Թալիշի պաշտպանական դիրքեր։ Մայրը պնդում է, առանց այն էլ սթրեսի ենթարկված որդունյարդերն ավելի են թուլացել։
Մատաղիսից Թալիշ ավելի բարձր դիրք են տարել։ Ու երեխեքը վախով ապրել են, քամի աղե վախեցել են, կարողա կրակմեն, վախով ապրել են ու երեխու մոտ այդ սթրեսը ավելի մեծացավ։ Սթրես տարած երեխուն տան մեն Թալիշ են հասցնում։
Այս ամենը հաղթահարելուց հետո Վաժիկը 1 տարի առաջ զորացրվել է, բայց ոչ թե որպես ապրիլյան պատերազմի մասնակից, այլ նշումով, թե վիրավորում է ստացել։
Հա, որպես քարոյան պատերազմի մասնակից իրան չտվեցին, ասին այդ ստորաբաժանումը չի մասնակցել մարտերին։ Բայց դե այդ քարոյայի ժամանակ ա վիրավորումը ստացել, այդ գրադի հետևանքն ա, այդ գրադով ա վիրավորվել ինքը, դա ոնց չի համարվում քարոյայի մասնակից։
Ինչ առավելություն էր տալիս այդ քարոյայի մասնակից։
Դե ասում են իր հետագա բուժումը անվճար, ամեն ինչը կլինի։
Մի քանի օրից Վաժիկը կգնա ծառայության ընթացքում ստացած ճողվածքի վիրահատության։ Պաշտպանության նախարարությունը տվել է նրան անվճար վիրահատվելու իրավունք։ Սակայն մեկ սենյականոց բնակարանում 4 անձով բնակվող ընտանիքը մտահոգվում է, որ դրանից հետո նրա բոլոր բուժումները կլինեն վճարովի։ Հատուկ հանձնաժողովը մերժել է նաև հաշվանդամության խումբ ստանալու Վաժիկի դիմումը։
Շատ վիրավոր տղաներ կան, ասենք վետերաններ, չէ՞, 42 թվի մասնակցած, 92-ից 93 թվի մասնակցած այդ վիրավորներին, որ նայում ես, այսօր մարդիկ կան, որ չկան, թե մի իրանց հիվանդություններ, թե այդ վիրավորումներ չես կարող ասես, բայց ինձ չեմ կորցնում, ուժեղ եմ, իմ ընտանիքի իմ կողնա։
Բայց պատերազմի ձայնը դեռ ականջներում, Վաժիկը հույս է տալիս մորը, ամեն ինչ լավ է լինելու, կարևորը խաղաղությունն է։
Ինձ թվում ա, ոչ թե ինձ թվում ա, կհաղթահարեմ, նենց տղա չեմ, որ ասենք չհաղթահարեմ, ես ինձ ուժ եմ տալու, զսպում եմ, որ ամեն ինչ էլ դեռ արջևում ա։
Հարցին, թե արդյոք իր հետ Մատաղիսում ծառայել են նաև պաշտոնյաների որդիներ, պատասխանում է։
Ովքեր էին հիմնականում ծառայում ձեր զորամաս։
Ոնց են ասում, մի տանի չենք, բայց մի հալի ենք, այդ ձևեր։ Որովհետև չեմ տեսե, ինչ որ ասենք մի պաշտոնյայի տղա լինի կամ ինչ որ մի բան, հենց այդ զորամասում եմ ես ծառայ, չեմ տեսե։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանի ամենաաղքատ բնակչություն ունեցող Գյումրիում կարճ կյանք են ունենում նաև ամենահաջողակ գործարարների բիզնես նախագծերը։ Ժամանակին թեթև արդյունաբերությամբ հայտնի այս քաղաքում վերջին տարիներին տասնյակ բիզնեսներ են բացվել և կարճ ժամանակ անցել փակվել փոքր կարի արտադրամասերից մինչև ոսկու գործարան։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Աղքատության և գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Գյումրիում բիզնես հիմնելը ռիսկային է, կարծում է գործարար Սամվել Բադալյանը, որին պատկանող տպարանը գրեթե չի գործել պահանջարկի բացակայության պատճառով։ Ծակումով գյումրեցի գերմանաբնակ գործարարը 3.5 տարի առաջ $100,000 էր ներդրել ու տպարան բացել։ Լինելով Գյումրիի տպարանի նախկին աշխատակից, որոշել էր դրա փակումից հետո սեփականը բացել։ Այսօր արդեն նրա տպարանի դուռը ևս փակ էր։ Բադալյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում մանրամասնեց, թե ինչու բիզնեսը հաջողության չի հասել։
Տպարանը կախված է ազատություններից, որ պատվերներ ունենա, հիմնականում Գյումրին չունի այդ հիմնարկությունները, թե չէ տպարանը լավ որակով, մինչև արեսուս կատարելակործում, չկա այդ պահանջը։
Նախապես այդ հաշվարկը չէի կարել։
Նախապես արել էին, բայց տարի վրա Գյումրին չունի պատվերներ, մինչև արեսուս տուժում են ու այդ գումարը հետ վերադարձում են շատ անհնարին է, թե ինչ անես, մեր Գյումրու կյանքը ներ։
Փորձեցիք, չստացվեց։
Մինչև արեսուս է փորձում են ինձ, բայց ոչ մի բան չի ստացվում Գյումրում։
Գործարարը շատ ռիսկային համարեց Գյումրիում բիզնես հիմնելը։
Շատ ռիսկային է, բայց ես Գյումրու համար միշտ ներդրումներ բերել եմ ու դրել եմ։ Այլ երկրներում ես հույս չեմ ունեցել, բայց ցավոք, ինձ աշխատես, թե գործերում եմ։
Այդ երկրից երկրորդ ներդրողը, որ խոստանում էր ոչ ավել, ոչ պակաս 10,000 աշխատատան բացել հոլանդահայ Մասիս Ներսիսյաններ։ 2.5 տարի առաջ երկու հոլանդացի ներդրողների հետ արտադրամաս բացեցին, հետագայում կարի գործարաններ կառուցվելու։
Ինձ միշտ 10,000 մարդ աշխատի, էսի հեշ չի, ստապ դիետա, հիմա փոքր է, ամեն ամիս ավելացնա, ամեն ամիս միշտ մի հարցը կարող է 5 տարվա մեջ, կարող է 10 տարվա մեջ մեկ հարցրի 10,000 մարդը։ Մենք չեն ասեն վաղը 10,000 մարդը, որտեղ կա 10,000 մարդ։ Ամբողջ Լեննագան հավաքել 10,000 մարդ չէ։ Հիմա երբ ես ասում եմ 10,000 մարդ դա աշխատի դերը, եւս գդորը մեկ դա արդադրեն, թելիս միջև ամեն ինչը։ Ոչ մի երկի մեջ չեն յաթան չմեզի մեզ դուր, ես մեզ դուր, պետ չմեզի։ Մեզ սախ սեղ արտադրեն։
Բացումից մի քանի ամիս անց արտադրամասը փակվեց ու գործարարը հեռացավ։ Թե ինչու չհաջողվեց բիզնեսը Գյումրիում, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Արտադրամասի դուրն արդեն 2 տարի է, ինչ փակ է։ Հիմա Գյումրիում սպասում են, թե ի վերջո երբ է բացվելու 3 տարի առաջ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոստացած 400 աշխատատեղը։ Սաստեքս ընկերությունը գրեթե ավարտում է շինարարությունը, աշխատանքների 18%-ն է մնացել, որն էլ օրերը տականալուն պես կվերսկսվեն, վստահեցրեց ընկերության շինարարության տնօրեն Ներսես Տաշչյանը։ Իսկ երբ կբացվեն խոստացված 400 աշխատատեղերը։
Այս ամառ մենք հույս ունենք, որ պիտի բացենք։ Ինչպես ուրեմն դենում եք, 82% մենք ավարտել ենք, այս ամառ ունենք, մենք կարանք մեկ շաբաթ հետո նորից սկսենք, 3 հարյուրի կակա աշխատի, որով արդյունքի շենքը պատրաստ, իսկ չենք ուզում, որովհետև մեզ բացում մի դնենք, բարոն նախականը պիտի գա, վարչապետն է պիտի գա, մենք ուզում ենք ամեն ինչ բարելավենք, որով այստեղից դուրս Եվրոպա կազմած ֆորմեկը, յուրահատուկ ֆորմեկ են, մենք շահամբերությունով ենք անում և ամեն ինչ որակով ենք ուզում ելնի, որ բացումն իր արժեքին ելնի։ Հիմա երբ որ ավարտը վերջանա, ես գործնական մակինաները բերում ենք և գործը առաջացնած սկսում ենք։ 400 աշխատատեր պետք է ելնի։ Եթե ես չեմ ուզում ասեմ, ավելի արագ պետք է ելնի, որովհետև եթե հետևի մենք տեքստին նպաստենք, դրամատիկ մի աշխատին։ Մենք 400 միան գանակի տեղ պատրաստած ենք, այո։
Ինչ խնդիրներ կան, որ արդեն 3 տարի է չի հաջողվում ավարտին հասցնել շինարարությունը։
Ամեն ինչի դժվարություն է եղած, ճիշտ ասած, ամեն ինչ դժվարություն է եղած։ Բնական, բնություն ինչպես է, ճիշտ այդպես։ Մենք հիմա միան ծուրդի վրա չենք ասել, դրամի էր մի քիչ ուշացում եղավ, բայց ամեն ինչը բարգացում ենք, պակվել ենք, մենք ետ մակուր կանել ենք, ուզում ենք ետ նորից չհարունակենք։ ուրիշ ոչինչ պրոբլեմ չկա, բայց բնական ամեն ինչի նայեցեք, միան այդպես չէ, որ 400 հոգի խոսքա դրված եւ իր աշխատին։ Մենք իրանցից առաջ ուզում ենք եղնի այդ բանը, մեզի համար է լավ է, լավ չէ, որ երբ որ ասում ենք բացում ենք եւ մենք ժամկետը չհարկեցինք, ամեն ինչ գումեն դժվարությունը եղած է։
Նշեմ, որ խորհրդային տարիներին իր թեթև արդյունաբերությամբ հայտնի Գյումրիում վերջին 20 տարվա ընթացքում տարբեր բիզնեսներ են բացվել ու փակվել, փոքր կարի արտադրամասերից մինչև ոսկու գործարան, Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում աղքատ է բնակչության մոտ 47%-ը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, որի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության շուրջ ծավալվող գործընթացներն են Արմեն Սարգսյանի հանդիպումներն ու հայտարարությունները։ Հայաստանի բնակչության թիվը 4 միլիոնի հասցնելու Սերժ Սարգսյանի մտադրության համատեքստում թերթերը վկայաբերում են ժողովրդագրական վաթարացող տվյալները։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության շուրջ ծավալվող գործընթացներն են։ Առավոտի խմբագիրը գրում եմ։ Հիմա Արմեն Սարգսյանի մասին հարցնում են, նա հասկանում է, թե ուր է ընկել։ Գուցե ենթագիտակցաբար նկատի ունեն հետևյալ իրականում գոյություն ունեցող այլ ընտրանքը. կամ դու խաղում ես Հայաստանի վերնախաղում գոյություն ունեցող չգրված կանոններով եւ այդ դեպքում դառնում ես նրանցից մեկը, կամ էլ հրաժարվում ես խաղալ այդ կանոններով եւ այդ դեպքում մեծը վտանգը մարգինալ դառնալու կամ առնվազն մեկուսանալու։ Իհարկե այդ այլ ընտրանքին կարելի է շատ գեղեցիկ պատասխան տալ, մեզանում պետք է միայն մեկ կանոն լինի՝ սահմանադրությունը, բայց դա զուտ տեսական դատողություն է։ Հայաստանում նախարարի վարորդը երբեմն կարող է ավելի շատ հարցեր լուծել, քան նախարարը։ Իրավասությունների գործառույթների շրջանակը գծվում է ոչ միայն աշխատանքի պաշտոնական նկարագրությամբ, այլ նաև ուժերի առկա հարաբերակցությամբ։ Հետևաբար Արմեն Սարգսյանի առջև կանգնած է դժվարին խնդիր՝ ձեռք բերել լիազորությունների այնպիսի շրջանակ, որպեսզի կարողանա իրականացնել իր բարի մտադրությունները, որոնց գոյությանը ոչ ոք կարծես թե չի կասկածում, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Սերժ Սարգսյանն իշխանական բուրգն ի սկզբանե կառուցել է այնպես, որ յուրաքանչյուրն իմանա իր տեղը։ Նաև դա է պատճառը, որ Հայաստանի նախագահին չթողեցին նստի Բաղրամյան 26-ում, իսկ Արեն Կարապետյանին որոշել են չտեղաշարժել կառավարության շենքից։ Ի վերջո շատ հարցեր Հայաստանում կարգավորվում են միջանձնային հարաբերությունների, դրվացքի, տարիների վաստակի ու կապերի միջոցով։ Նաև պետք չէ մոռանալ, որ ամենաթոր չէ, որ ինքնին ուժ և իշխանություն է նշանակում։ Հաճախ դա պայմանավորված է աթոռի նստողի անձով, թե նա որքանով է տիրապետում իրավիճակին և գլուխ անում հայաստանյան իրականությունից։ Այդ առումով եթե դիտարկենք, Հայաստանի նախագահացուն Արմեն Սարգսյանը բոլոր շանսերն ունի դառնալու սայլի 5-րդ տանիվը։ Նա բավականին անտեղյակ է հայկական իրականությունից, չունի քաղաքական հենարան ու մեծ շրջապատ, իսկ ՀՀԿ-ական մեծամասնությունն ամեն ինչ անելու է, որ նա դառնա հենց անգլիական թագուհի, առանց լծակների ու իրական իշխանության, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի նախագահի պաշտոնում իշխող ՀՀԿ-ի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը բարեխիղճ մոլորության մեջ է։ Նա հայտարարել է, թե համաձայն չէ հնչող գնահատականների հետ, ըստ որի նոր սահմանադրությամբ նախագահը որոշիչ դերակատարում չունի եւ այդ պաշտոնը արարողակարգային է։ Արմեն Սարգսյանից այլ պատասխան չէր կարելի ակնկալել։ Իրականությունը խոստովանելով, պարոն Սարգսյանն իրեն անհարմար դրության մեջ կդներ եւ կստացվեր, որ նախագահը դառնալուց հետո աշխատելու է անգլիական թագուհու կարգավիճակում։ Սա ինքները դեք հասկանում, ամենևին էլ դուրեկան չէ եւ հետո բազում հարցերի տեղի կտար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Անցյալ տարի Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց իր նոր ծրագրի մասին, ըստ որի 2040 թվականին Հայաստանի բնակչության թիվը պետք է դառնա 4 միլիոն։ Այդ ցուցանիշը ըստ Սարգսյանի պետք է ապահովվի ծնվածների թվի աճի եւ ներգաղթի շնորհիվ։ Այս հայտարարության ֆոնին առանձնահատուկ ուշադրության առարկա կարող է դառնալ մի ցուցանիշ, որը երեք հրապարակել է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ 2017 թվականին Հայաստանում արձանագրվել է ծնվածների թվի աննախադեպ ցածր ռեկորդային ցուցանիշ։ Ըստ այդմ, անցած տարի Հայաստանում ծնվել է ընդամենը 37700 երեխա։ Համատուցան համար նշենք, որ օրինակ 2016-ին ծնված երեխաների թիվը 40600 էր, 2015-ին 41700, իսկ 2010 թվականին այդ թիվը մոտ էր 45000-ին։ Ինչ վերաբերում է ներգաղթին, ապա ինչպես Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման անցած 10 տարիներին, այնպես էլ անցած տարի ներգաղթի նշույլ անգամ չի եղել, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկրորդ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր նախատեսել ենք այսքան, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղ հնարավոտյան ժամը 9-ին, իսկ րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի աշխատանքը։ Միացեք և դիտեք բացելով մեր կայքեջը www.azatutyun.am։ Իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։